Папскі вікары для рымскай дыяцэзіі кардынал Агустіно Валіні паведаміў аб распачаці беатыфікацыйнага і кананізацыйнага працэсаў папы Бенедыкта XIII. Дамініканіна, які 29 мая 1724 года быў абраны на пасад святога Пятра. 245-ы папа ў гісторыі касцёла нарадзіўся 2 лютага 1649 года як П'етро Франческо Орсіні ў Гравіна Інпулья ў архідыяцэзіі Бары ў арыстакратычнай сям'і. У 1668 годзе супраць волі бацькі ён уступіў у ордэн дамініканаў. Праз 4 гады быў прызначаны кардыналам. Ён быў арцыбіскупам Манфредоніі, а затым Беневенто. Яго прыярытэтам было душпастырства. Пасля свайго абрання на пасад святога Пятра з папскага двара перасяліўся ў збудаваную адмыслова для яго простую манаскую келлю, выступаў супраць раскошы кардыналаў і свецкасці духавенства. Бенедыкт XIII памёр 21 лютага 1730 года ў Рыме. Яго цела спачывае ў дамініканскай базыліцы Санта-Марыя над Мінервай, недалёка ад пантэону.